Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабаронча праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме. Тэрыторыю каля Курапат зноў збіраецца ўшчыльняць. Ці законна?
Усходнюю мяжу ахоўнай зоны не зацвердзілі, а гэта з'яўляецца парушэннем. Спачатку павінна быць узгоднена і зацверджана ахоўная зона, а затым уже з улікам межа ахоўнай зоны павінна весціся праектаванне.
Адразу 6 даверенных асоб кандидатов депутаты позбавіліся регистрации.
Они порушили частку 4 артикула 76, где сказано, что доверенными особами кандидата у депутаты не могут быть кандидаты у депутаты.
Милиция почала переслед активиста только за намер организовать акцию.
Раньше вообще в административном праве не было ответственности за намерение. Но я считаю, что это полностью незаконно. Противоречит Конституции и правам человека. Ответственность за намерение была только в уголовном и то по особо тяжким преступлениям.
Программа «Кардыяграма».
Распачынаем праваабарончую праграму «Кардыяграма» традыцыйна загляду праваабарончых навін за тыдзень, а таксама будзем рабіць акцэнт на выбарчую тэматыку, таму што 23 сакавіка ў Беларусі пройдуць выбару мясцовы савет. А ў нашай краіне ёсць такая цікавостка, што мы галасуем не адзін дзень, амаль цэлы тыдзень, таму выбары ўжо распачаліся. Але ўсё па парадку. Удзельніка пікету Гомлі затрымалі за антырасійскі плакат. Акцыя сябраў аб'яднаных грамадзянскай партыі з удзелам старшыні гэтай партыі прайшла 15 сакавіка ля гандлёвага дому Рэчыцкі. Кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі раздаваў мінакам друкаваную прадукцыю аб будучых выбарах у мясцовыя саветы, а сябры Гомельскай абласной арганізацыі ГП трымалі плакаты. Патрабуем справядлівых выбараў 23 сакавіка, чарговыя не выбары, вярніце выбары, таксама пісалася на плакатах. Адзін з удзельнікаў гэтага пікету, Владзімір Шыцікаў, трымаў плакат: «Путинская Россия, ты звар'яцела, им бляск резиденции не ратуе диктатора». Неўзабаве менавіта да вось гэтага актывіста падышлі супрацоўнікі міліцыі, якія назіралі за правядзеннем пікету. Міліцыянты папярэдзілі актывіста, што ён не мае права трымаць плакаты, які не тычацца выбарчай тэматыкі. Аднак Шыцікаў адмовіўся прыбраць плакаты і працягнуў стаяць з імі да канца пікету, які доўжыўся каля гадзіны. Пасля яго завяршэння міліцыянты затрымалі актывіста і даставілі ў апорны пункт.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
На сталічнай Камароўцы разагналі пікет салідарнасці з палітвязнямі. 10 удзельнікаў акцыі затрымалі, у тым ліку і старшыню АГП Анатолі Лябецьку. Пікет 16 сакавіка ладзіла аб'яднаная грамадзянская партыя. Таксама затрымалі старшыню беларускага аддзялення міжнароднага таварыства «Мемарыял» Владзіміра Раманоўскага і кандыдата ў дэпутаты мясцовых саветаў іх давераных асобаў. Разам з імі быў затрыманы і відэааператар Алесь Сіліш. Пікет пачаўся 10:40. Актывісты АГП трымалі портреты 10 политвязню, а так само портреты зниклых политиков Виктора Ганчара, а так само Юрия Захаранки, бизнесовца Анатолия Красовского и видеооператора Дмитра Завадского. Уже до початку пикета, який был узгоднен с уладами, як передвыборчи, на пляцовце ля Комаровского рынку находилась великая колькость представников силовых структур. Большасть, зрозумела, у цивильном, а так само были и активисты БРСМ. А одразу ж почалася проверка документа у пікетчыкаў. Праз 15 хвілін пасля пачатку пікету пад'ехаў аўтобус, куды пагрузілі ўсіх затрыманых. У фотажурналіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Геннадзя Верацінскага з фотаапарату забралі картку памяці.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Пінскі ваенкам заклікае выбарцаў не ваяваць з уладай. Як перасцярогу ён згадвае сітуацыю ва ўкраіне. Ваенны камісар з пінскага аб'яднанага гарвоенкомату Олег Остапчук. Вылучается у депутата мясцовага совета депутата. У своей улёцы до выборщиков полковник закликал громадян не змагаться с уладой, каб заховать Беларусь. Не треба воевать с уладой. Критиковать так, поправлять так, подказывать так. И тады наша улада с полной отдачей будет працаваць для нас. Гэта до того, что я с болем у сердца гляжу на драматичные падзеі, якім разварошваюцца у наших суседзяў на поўдні. Я не жадаю такога лёсу для нашай бясконца прыўкраснай Беларусі, гаворыцца ў агітацыйным матэрыяле кандыдата ў дэпутаты.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Жыхароў глыбокага прымушаюць ісці на выбары. Праўда, датэрмінова галасаваць пакуль не прымушаюць. Пра гэта еўрарадыё распавёў супрацоўнік глыбоцкага дому рамёстваў Віктар Дудкевіч.
Директору позвонили с методического центра, сказали, что донести до коллектива, что в воскресенье сходить проголосовать и позвонить директору, что я уже проголосовал. А ей нужно будет в конце позвонить, что вот коллектив в таком-то количестве проголосовал. Вот, ей обязательно надо идти на эти самые, именно на выборы и идти голосовать.
По словам Дудкевича, про наступствы неявки на выборчие участки ничего не говорится. Цікаво, что с 38 выборчих округов райсовет только на трех зарегистрованы по два кандидата, остатние 35 безальтернативные выборы у Витебске облсовет увогуле проходить на безальтернативной основе. Нагадаем, зараз на мясцовых выборах нема порога явки. Але поводле сайта Глыбоцкага райвыканкама удзел у выборах повинна принять 73%.
Программа «Кардыяграма».
Працягваем агляд праваабарончых навін, завітваем таксама ў рэгіёны. Ну, а зрэшты, застаемся мы на тэме мясцовых выбараў. У берасці з'явіліся бюлетні для галасавання без выходных звестак. Пра гэта паведамляюць выбаршчыкі, якія ўдзельнічалі ў датэрміновым галасаванні. Бюлетэні выдае частковая камісія на выбарчай акрузе нумар 3. На паперці няма звестак пра вытворцу, нумароў ліцэнзіі і замова. А таксама накладу. Пра гэта выбарцы паведамілі Дзянісу Таршыняку, давернай асобе незалежнай кандыдат Валентины Мальцевой. Ён у свою чаргу написал заяву у городскую прокуратуру, где попросил провести проверку по гэтым факте и дать ему правовую оценку. На думку Туршаняка, бюллетени надрукованы незаконно, и яны могут быть выкарыстаны для фальсификации выников голосования.
Отсутствие выходных данных может, на мой взгляд, свидетельствовать только лишь об одном, о готовящихся каких-то незаконных манипуляциях с этими бюллетнями. Иначе не составило бы труда написать количество экземпляров, которые отпечатаны. Почему это не сделано, собственно, сейчас будет разбираться прокуратура.
Информация про неопознанные бюллетени так само поступает из інших выборчих округ Бреста. Про гэта паведамляюць незалежные кандидаты, які вылучаюцца ў гарсавет по 30-31 округах, а так само назіральнікі з 24 выборчай округі.
Кардыяграма. Программа про тое, як быць чалавекам.
Яшчэ застаемся ў берасці. У гэтым горадзе ўсё ж такі будзе вуліца Мытная, варыянт таможная у рускай і таможная ў беларускай транскрыпцыі прыбралі з праекта. Менавіта назоў Мытная ў беларускім і рускім напісанні прапанаваны для канчатковага абмеркавання на сайце брэсцкага гарвыканкама. Папярэднюю версію назвы, сфармуляваную ў аддзеле ідэалогіі брэсцкага гарвыканкама, прыбралі з праекту пад ціскам грамадскасці і філолагаў як непісьменную. Вуліцу, якую прапановуюць назваць Мытнай, утварылася пасля пабудовы моста заходняга абходу каля Брэсцкай крэпасці цераз мост і Варшаўскую шашу. Яна вядзе да Ковельскай шашы і праходзіць побач з пунктам перасячэння мяжы Варшаўскі мост. Мясцовыя актывісты Маладога фронту збіралі подпісы за тое, каб назваць гэтую вуліцу імем Кастуся Каліноўскага, але іх прапанова не была улічаная.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Яшчэ навіна пра беларускую мову і выбары. У Магілёве студэнт на выбарах згубіў выдадзены яму бюлетэнь. Гэты выпадак адбыўся на выбарчым участку для галасавання нумары 72 па выбарах у Магілёўскі гарсавет. Хлапец атрымаў выбарчы бюлетэнь і зайшоў у кабінку для галасавання, але калі выйшаў з яе, то нічога не стаў кідаць у скрынку. Сябры выбарчай камісіі запыталі студэнта, куды ён падзеў свой бюлетэнь. На гэта ён адказаў, што не памятае. Выбарчая камісія была абурана такім адказам і заподозрила, что хлопец может быть под уздением наркотичных сродков. Присутный на участку милициян оглядел руки студента и сказал, что вену его не поколотым. Коли хлопец покинул выборчий участок, то сябры комиссии разглядели его подпись, и им была белорусская литера И. После этого присутные сделали выснову, что до их на участок приходил белорусский бандеровец, каже надзиральница Наталья Шкадун.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Адразу 6 давераных асоб кандыдату ў дэпутаты пазбавіліся рэгістрацыі. Усе яны з'яўляюцца сябрамі партыі Беларускага народнага фронту ў Брэсце. Рашэнне было агучанае 19 сакавіка на паседжанні гарадской выбарчай камісіі. Са слоў незалежнага назіральніка Владзіміра Велічкіна, які прысутнічаў падчас абвяшчэння рашэння, сябры камісіі сапраўды мелі падставы забраць адпаведныя пасведчанні.
Іх пазбавілі рэгістрацыі даверанымі асобамі за тое, што яны парушылі частку 4 артыкулу 76 выбарчага кодэксу, дзе казана, што даверанымі асобамі кандыдата ў дэпутаты не могуць быць кандыдаты ў дэпутаты.
Старшыня Брэсцкай абласной філіі партыі Беларускага народнага фронту Дмітрый Шыманскі ў каментары Еўрарадыё назваў сітуацыю тэхнічнай памылкай. Дзейсны кандыдат у дэпутаты паведаміў, што партыйцы проста не ведалі такіх працэсуальных акалічнасцяў, як забарона кандыдатам быць даверанымі асобамі ў сваіх паплечнікаў. Аднак брэсцкі палітык мяркуе, што такім чынам выбарчая камісія вырашыла адпомсціць за скаргу партыі Беларускага народнага фронту. На выбару гарадскі савет партыйцы вылучылі 7 прадстаўнікоў. Аднак у афіцыйных звестках з'явілася інфармацыя толькі пра 6 зарэгістраваных кандыдатаў. Гэта памылка і стала нагодай для скаргі ў вышэйшай інстанцыі.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
Гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вамі па-ранейшаму Вольга Міцкевіч. Як я абяцала, нас чакае размова з экспертам. З намі на сувязі з спадарынем Ганна Шапуцька, грамадская актывістка, з якой мы абмяркуем ініцыятыву стварэння камітэта салідарнасці з Украінай. Добры дзень, спадарня Ганна.
Добры дзень.
Ну, вось з'явілася ў інтэрнэце інфармацыя, дакладна я пабачыла ў сацыяльных сетках Фейсбуку, што ствараецца вось такая нейкая арганізацыя, якая будзе дапамагаць Украіне. А ствараюць яе беларусы, чым менавіта магчыма дапамагчы Украіне, што беларусы будуць рабіць?
Ну, па-першае, канешне, гэта выказаць на сваю падтрымку, сваю салідарнасць, сваю незгоду з дзеяннямі Расіі адносна Украіны. І, канешне, гэта збор сродкаў дзеля сямей забітых. Ну, вы ведаеце, што там загінуў наш беларус Міхаіл Жызнеўскі. Ну, розныя маратоны салідарнасці з Украінай, розныя акцыі, розныя звароты на міжнародныя супольнасці. Ну, вось такім чынам. Ну, гэта пакуль што толькі вось стварылася, а план дзеянняў такі ўжо больш канкрэтны будзе на наступным паседжанні, так больш канкрэтна выпрацаваны.
А хто ўвайшоў у вось такі камітэт салідарнасці?
Ну, гэта ініцыятыва была з оргкамітэта партыі БХД. Мы ведаем, што шмат розных людзей, арганізацый, ты ж рух разам, іншыя там арганізацыі ўжо дапамагаюць Украіне. Але ж у нас на Беларусі не было такого камітэта, не было заяўлена пра гэта, што ёсць людзі, так громко заяўлена б сказала, што ёсць людзі, якія не згодны з той палітыкай, якую ажыццяўляе зараз Расійская Федэрацыя, і што ось камітэт, канешне, это вельмі такая, я лічу, сур'ёзная такая падтрымка супольнасці, украінскай супольнасці, якой зараз вельмі цяжка, канешне, прыходзіцца.
Ну, гэта азначае, што грамадскія актывісты робяць вось такія камітэты, гэта будзе першую чаргу такая пэўная інфармацыйная падтрымка, салідарнасць, ну, як вы сказалі, збор сродкаў, але я таксама нагадаю нашым слухачам, што беларускія грамадскія культурныя дзеячы падпісалі такі спіс, склалі спіс людзей, якія выступаюць супраць агрэсіі Расіі, якая вяла войскі у Крым. А вось такое пытанне, як вы лічыце, а калі украінцы прачытаюць у інтэрнэце такую інфармацыю, што ствараецца камітэт салідарнасці з Украінай, яны ж могуць не зразумець, што гэта робіць грамадскі актывіст, а можа падумаюць, што гэта робіць наша дзяржава. Наша дзяржава даволі асцярожна і пачнуць звяртацца па нейкую дапамогу, я не ведаю. Гэта можа спавадаваць нейкі міграцыйны рух, гэта таксама уцікачы з Крыму могуць падумаць, што не толькі прымае, скажам, Львовская вобласць гэтых уцікачоў, але таксама Беларусь ўжо гатовая прыняць.
У першую чаргу будзе першым нашым крокам такім пайсці ўсё ж такі амбасаду украінскую і заявіць пра сябе і растлумачыць сваю пазіцыю. І, канешне, звязацца з украінскімі арганізацыямі і распавесці таксама пра тое, што вось створаны гэты камітэт. І я спадзяюся, што ўсё ж такі нашы камунікацыі зараз яны такія, што можна даведацца і праз інтэрнэт, і праз іншыя сродкі, што вось у нас у Беларусі ёсць людзі, якія не прадстаўляюць пазіцыю беларускай дзяржавы, а маюць сваю, ну, іншую пазіцыю па гэтаму пытанню.
Спадарня Ганна, дзякую за гэтую размову. Я нагадаю нашым слухачам, што з намі на сувязі была грамадская актывістка Ганна Шапуська, з якой мы абмеркавалі тое, што зараз вось ствараецца такая ініцыятыва камітэт салідарнасці з Украінай. Будзем сачыць далей у нашай праграме не толькі пра дзейнасць вось гэтага камітэта салідарнасці. А пакуль
кардыяграма.
Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч і працягваем агляд нашых тэмаў. Тэрыторыя каля Курапатаў. Лясной масіў на ўскрайку нашай сталіцы, дзе былі выяўлены масавы пахаванні людзей, расстраляных НКВД. Усё часцей прыцягваем увагу гэтай тэрыторыі бізнэсоўцаў, якія хочуць выкарыстаць тэрыторыю ў камерцыйных мэтах. Шмат скандалу выклікала будаўніцтва забаўляльнага комплексу Бульбаш-хол каля пахавання ахвяр рэпрэсій. Аднак, не гледзячы на супраціў грамадзянскай супольнасці, міністэрства культуры прызнаем гэта будаўніцтва законным і ўдвая зменшыла ахоўную зону каля мемарыяла. Аднак на гэтым улады не спыніліся. Каля Курапатаў плануецца чарговае ўшчыльненне забудовы. Ці яго зацвердзіла дзяржава, даведаемся з рэпартажам Артёма Мартыновіча.
У Курапатах чарговае ўшчыльненне. З усходняга боку, недалёка ад экспабэла, можа з'явіцца выставачны комплекс з аўтастаянкай. Расказвае старшыня добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч.
Гэта эскізныя напрацоўкі, якія яшчэ ў рабоце, якія не зацверджаны. Мы спрабуем, што менавіта ў гэтым накірунку ідзе праектаванне. Усходнюю мяжу аховнай зоны не зацвердзілі. А гэта з'яўляецца парушэннем. Спачатку павінна быць узгоднена і зацверджана ахоўная зона, а затым уже з уліком межаў ахоўнай зоны, з уліком рэгламентаў, якія вызначаюцца ў ахоўных зонах, павінна весціся праектаванне.
Ён мяркуе, што акурат з усходу помніка ахоўная мяжа застаецца адкрытай, таму праектаванне там парушэнне закона.
Сёння ўжо накіраваны ліст у генеральную пракуратуру, там, дзе сфармулявана, што праектаванне вядзецца з парушэннем дзеючага заканадаўства аб ахове спадчыны.
Больш за год таму вакол Курапатаў разгарэўся скандал за будаўніцтва прыдарожнага сервіса «Бульбаш-хол». Пасля забудоўшчыкі змянілі назву. Тады ж высветлілася, што ахоўныя зоны помніка не зацверджаныя, а домікі каля помніка выходзяць за межы тых самых ахоўных зон. Развод цікавімся ў Міністэрства культуры. Ці зацвердзілі ахоўныя зоны?
Нам не прадстаўлялі, адпаведна, не зацверджаны. Ёсць забудоўшчыкі, ёсць план асваення тэрыторыі ўздоўж кальцавой дарогі, зацверджаны прэзідэнтам краіны. Гэта не Міністэрства культуры займаецца.
Дэтальнага плану паміж экспабэлам і Курапатамі няма, таму пакуль няма і ахоўных зон. Адразу гавораць у праектным інстытуце Мінзграда, які мусіў распрацоўваць ахоўныя зоны. А эскіз проекта выставочного центра тут называют просто нотатками без юридичной силы.
Мы же должны, по идее, уже и сделать, но там что-то не срослось
с инвесторами, какие-то условия изменились, и он не заказан. Поэтому эта часть не выполнена. Это просто в свободном полете выполненный эскиз, который, ну, как бы не имеет ни юридической, никакой силы.
Выставочный комплекс сапраўды плануется, подтверждают у Белорусской гандлёво-промысловой палате. А людей он будет и коли, сказать не могут. Артём Мартынович, Еврорадио.
Ну, а я нагадаю, что у Куропатах у 30-е годы минулого стагодия были расстреляны десятки, коли не сотни тысяч человек. По постанове Рады БССР, а 1990 года там мусил заявиться помник. Про его сказал им Александр Лукашенко, а лет за 24 годы его так и не усталявали.
Кардиограмма.
Мінскія ўлады дазволілі мітынг і шэсця на дзень волі. Традыцыйная вулічная акцыя пройдзе ў аўторак 25 сакавіка. Нагадаем, у гэты дзень у 1918 годзе ў Мінску была абвешчаная дзяржаўная незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі, пазней падзеленая паміж Польшчай і Савецкай Расіяй. Збор удзельнікаў акцыі прызначаны каля кінатэатра «Кастрычнік» на 18 гадзіну. А 18.30 будзе пачатак шэсця, а з 19.30 да 20 гадзіны мітынг на цэнтральнай пляцоўцы ў парку Дружбы народаў. Верагодна, што жадаючым прыняць удзел у святочным шэсці, а ці неяк адсвяткаваць 25 сакавіка, прыйдзецца ехаць у сталіцу, бо на месцах адсвяткаваць гадавіну БНР не ва ўсіх атрымаецца. Мясцовыя ўлады не даюць дазвол на акцыю. З якімі праблемамі сутыкнуліся актывісты ў глыбокім, даведаемся проста зараз з нашага матэрыяла.
Глыбоцкий суд не захотел судить милицию, якая отмовила мясцовым активистам аховывать два мероприемства. Громадские деячи Ярослав Берникович из Митерлупач у минулым месяце подали у райвыканкам две заявки на проведение мероприемства до Дня Конституции и Дня Воли. Одночасово были подадены заявы у милицию, районную больницу и жилево-коммунальную господарку, у яких активисты просили заключить зими домовы на ахову громадского парадку, приборку территории и оказание медицинских послуг под час акции, як того потребуя закон. И коли районная больница и керавництво ЖКГ выказали готовность заключить такие домовы, то милицейское начальство Лупачу и Берниковичу отмовило на подставе закону об милиции, який предугледживает заключение таких домов только после отримания дозволу мясцовых уладов на проведение мероприемства. Районная улада в свою чергу мероприемство не дозволила, бо нема домовы с милицией. Про юридичное замкненное коло рассказывает Ярослав Берникович.
Статья 35 в Конституции Республики Беларусь гарантует нам право на проведение массовых акций, пикетов, митингов и так далее. А местные улады это право у нас забрали. Сегодня выконкам потребует перед дозволом на акцию заключить домову с разными установами. ЖКХ, медицинской установой, милицией. А в свою чергу милиция домову не заключает без дозвола выканкама на проведение акции. Так и ходим по кругу. Судимся, а без Винникова. Рука руку моя.
Змітер Лупач и Ярослав Берникович вырашили подать позов у суд, каб той примусил кіраўніцтва милиции заключить з ими домову на ахову громадского парадку. Але суд им у гэтым адмовил. Рассказывай, Змітер Лупач.
На днях я отримал рашение Глыбоцкого суда, яким нам адмовляется в узбуджении справы до отдела внутренних справ об заключении этой домовы. Свою отмову судья Людмила Ващенко мотивует тем, что мы не выполнили парадок обскарживания таких справ. Мовляв, нам треба было скардиться керавництву Витебской областной милиции. Ну что ж, поспробуем, хотя выник это предсказание. Нигде в области подобные акции у апошние годы не дозволялись.
Прадстаўнік беларускага хельсінскага камітэту з глыбокага Ганна Мартыноўская лічыць, што ўлады парушылі артыкул 35 Канстытуцыі Беларусі, у якім гаворыцца аб свабодзе сходаў, мітынгаў і вулічных шэсцяў. Больш за тое, Беларусь у свой час падпісала і ратыфікавала міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах, па якім таксама гэтыя свабоды гарантуюцца і дзяржава абавязваецца іх выконваць. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
На мясцовага актывіста з Магілёва склалі пратакол не толькі за правядзенне санкцыянаванага мерапрыемства, але і за намер правесці наступнае. Каб прадухіліць акцыю за добрыя дарогі, міліцыянты правялі ператрус у яго кватэры і канфіскавалі ноутбукі. Бо на акцыю хлопец з Магілёва запрашаў жыхароў горада праз сацыяльную сетку ВКонтакце. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Активісти Могильова будуть судити за ульотки супроти дрянних дорог. Міліціянти спробують продухиліти акцію автомобілістів за добрі дороги. Могильовська міліція склала адміністраційний протокол на місцевого активіста Іллю Полоннікова за проведення несанкціонованого мероприємства.
Почалося це 2 марта і розпространення наклеек, касающихся акций 2014 года за дороги. Мы стояли, распространяли наклейки в количестве там, около 100 штук с логотипом автомобильного портала города Могилева «За рулем BY». Круглые формы, такие вот как знак 70, машины клеются. Ну и в центре написано «Могилев, город без дорог». Ну, люди подходили, интересовались, то есть оставалось когда-то 3-5 штук, когда шли сотрудники правоохранительных органов, дошли, там поинтересовались, что там за сборище. Просил водительские удостоверения давать, ну, сказали, что так намекнули мягко, что не сотрудник ГАИ, не остановили нас на дороге, то есть возьмите паспорта. Паспорта посмотрели, писали там личные данные, пригласили проехать Ленинский РУД.
Там активісти обвинуватили у проведенні несанкціонованого мероприємства і підрихтовці нової акції. У його квартири міліціянти зладили пиротрус і забрали на експертизу 2 ноутбуки. Правооборонця Борис Бухіль маркує, що напередодні вибору міліціянти почали карати превентивно організаторів любых планованих акцій.
Раньше вообще в административном праве не было ответственности за намерение. Я еще помню, когда освобождали людей от ответственности. Сейчас уже даже ввели ответственность за намерение административного правонарушения. Но я считаю, что это полностью незаконно. Противоречит Конституции и правам человека. Ответственность за намерение была только в уголовном и то по особо тяжким преступлениям.
Илья Полонников летось уже проводил подобного кшталту акцию. У ей взяли удел каля десятка автомобилей. Удельники акции под пильным наглядом ДАИ проехали организованной колонной по улицах Могилева и каля спорткомплекса «Олимпиец» поставили символичную скрынку, куда кидали гроши на ремонт могилевских дорог. Своей акцией автовладельники хотели притягнуть увагу мясцовой улады до якости городских дорог. Нагадаю, что в конце минулого года за заклик до проведения акции автомобилистов «Стоп податок» про социальную сетку ВКонтакте был затриманный активист объединенной гражданской партии Антон Костов. У его квартиры был проведен пиротрус, компьютер был взят на экспертизу, а сам активист по водле решения суда отсидел 3 суток не за намер провести акцию, а за ее организацию. Дмитрий Кустовский, Ольга Мицкевич, спеціально для програми «Кардіограма».
23 соковика вибори ні для кого не секрет, як і не проходять у Білорусі. На початку програми ми розповідали про порушення, які відбуваються у різних регіонах нашої країни. Пропоную завітати зараз у Брест, де кандидатка у депутати місцевого совету Валентина Мальцева спробувала домогтися додаткової опломбовки скрин для голосування. Що з цього отрималося у нашій рубриці?
Брестская выборчая комиссия не дозволила додатково опломбовать скрыни для голосования. С такой пропановой выступила незалежная кандидатка Валентина Мальцева. Женщина, якая вылучается у горсовет по третьей выборчей окрузе, написала отповедную заяву в территориальную выборчую комиссию. Валентина Мальцева пропоновала опечатать скрыни одноразовыми пломбами, якие она избиралась набыть за кошт выборчего фонду кандидата. Со слова доверенной особы кандидатки Дениса Турчаняка, на сёлетних выборах, які на минулых, пломба на скрыни уявляя собой пластилин печатка, якую наносять виключно сябри виборчої комісії. Відбитки печаток на скринях різних участків для голосування ніяк не відрізняються.
Количество избирательных участков в стране, то есть только около 7 тысяч, наверное, этих участков. Вот, каждый вот, председатель такого участка имеет абсолютно одинаковую печать. Ну, соответственно, в таких условиях ни один из председателей не может гарантировать того, что урна продолжает оставаться опломбированной именно той печатью, которую он поставил в начале избирательной кампании.
Пропанова незалежной кандидатки додатково оборонить голосы выборщиков была отхиленная. Причиной отмовы выборчая комиссия потлумачила коротко. Выборчим кодексом не продовледжено право кожного кандидата в депутаты додатково пломбовать скрыни для дотерминового голосования.
Всего лишь что нужно, это внести такое изменение в избирательное законодательство, раз сегодня оно не позволяет кандидату это делать. И тогда просто были бы исключены вот эти все разговоры о возможностях фальсификации. Эти разговоры тоже возникают не просто так. Есть факты, что по ночам, там, ну, не на этой кампании избирателей, а на предыдущих, скажем, что по ночам непонятные люди там находятся в помещении, где находится урна для досрочного голосования.
Денис Турчаняк удакладняе, што сваім зваротам Валентина Мальцева дамагалася захавання правоў грамадзянаў Беларусі на галасаванне і на быццё абраным на сапраўдных выбарах. Наяўнасць жа вялікай колькасці аднолькавых пячатак робіць бессэнсоўнай саму працэдуру пламбавання. Іншая сітуацыя на выбарчым участку нумар 80 у тым жа Брэсце. Па просьбе незалежнай назіральніцы Маргарыты Вялічкінай, участковая камісія дадаткова апламбавала скрыню для датэрміновага галасавання, бо ў незалежнай назіральніцы узніклі сумнівы у конструкции скрыни. Дно скрыни замацаванное шурубами. Светлана Одинец специально для программы «Кардиограмма».
Это все, что мы вам подрыхтовали. Это была правооборонная программа «Кардиограмма». Коли у вас есть некая информация, вы хотите, как я прогучала в нашей программе, коли ласка, досылайте на нашу поштовую скрыню. info@euroradio.fm с познакой «Программа «Кардиограмма». Им ваша проблема обовязково прогучить у нашем эфире. Не переключайтесь.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.